Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aderli dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 16-njy fevraly hepdeniň ýekşenbe güni. Hepdeniň jemi gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys. Özleri bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerikanın devlet sekretari Mike Pompeo, Merkezi ve Gündoğur Evropa yurtlarının Rus energi teristelerine olan karasılığını petiltme üçün, Washington'un bu teviti 1 milyard dolar müçvöründe mali teristesini gövürmeyi tayyardığını aytti. Pompeo bu varada München Hubsuzluk Konferensiyasının ikinci gününün devamında 15. fevralda çıkış etti. Pompeo mali teristelerinin Evropa bileleşiginin Adriatik, Baltik ve Karadenizlerinin arasındaki 12 devletine gövürülecektiğini aytti. Günvatar resmilerinin kabiri Rus energi teristelerine asık arasılı bolmağın hupludığını aydarlar. Rusya, Evropa ulu muqtarda hem gazi hem de nefti aktaryar. Pompeo öz çıksında mundan bir gün öň German prezidentiniň Rusiýanyň Hitaýyň we Amerikanyň dünýä derejesinde durnuksuzlygy döredýändigi baradaky belliklerini jogap berendigini hem çalym etdi. Men transatlantik aranlygynyň ölündigi baradaky maglumatlaryň juda çysyrlandygyny begens bilen aýdýaryn. Günwatar ýeňýär, biz muny bilelikde aýdýarys. Günwatar ýeňýär, azatlyk we demokratiýa ýeňýär diýip Pompeo bellädi. Pompeo 2014-nji ýylda Russiýanyň Krymy aneksiýa etmegini göz öňünde tutup, käbir ýurtlarda henifim imperiýa hyýallarynyň bardygyny aýtdy. Hitaýyň paýtagty Pekine dolanýan syýahatçylar 14 günnäp mezbur karantinde saklanarlar. Bu Hitaý resmiýetleriniň ýurtda 1500-den hem aşy adamyň ölümine sebäp bolan koronawirusyň gerimini peseltmek ugrundaky tagallalarynyň çägiňde amala aşyrylýar. Resmi Beijing Daily gazetiniň 15-nji fevraldaky sanynda çykan maglumatda bellenmegine görä, karantina boyun bolmadyk adamlara garşy jaza çäreleri ulanylar, emma adamlaryň ýa-da jazalandyrylýandygy aýdyňlaşdyrylmaýar. Şeýlede bu düzüniň Pekiniň ýaşaýjy bolmadyk raýatlara ýa-da beýleki döwletlerden gelýän daşary ýurtlulara degişlidigi hem aýdyň däl. Bu aralykda 14-nji fevralda Hitaý wirusy ýene 2641 adamyň ýolugandygyny habar berdi. Şol gün wirustan 143 adamyň ölendigi hem mälim edildi. Wirus sebäpli ölenleriň umumy sany 1523 bolup, oňa ýolugandygyň sany hem 66492 deň. Hitaý wirus bilen azından 1716 taglyk işgärinin keselendigini we olaryň azından 6-sının ölendigini aýdýar. Dünya boyunca COVID-19 diýilip atlandyrylan wirusa 67000 töwereге adam ýolugdy. Amerika we Taliban topary Awganistanda bir hepdelap gazaplalygy togtutmak boyunca ylalasyga geldiler diýip Birleşen Statlaryň ýokary derejeli resmiýeti aýtdy. Ol munun soňu bilen Amerikanyň harbylarynyň Awganistandan çykarylmagyna ýol açyp biljekdigini hem bildirdi. Mediada çykyş etmäge ihtiýarlygy bolmadyk resmi bu barada anonimlik şertinde Münhende geçen howpsuzlyk konferensiýasynyň çägiňde 14-nji fevralda jurnalistlere gurrun berdi. Ol 7 günüň dowamında gazaplalykdan el çekmek ýalasygynyň ýakyn wagtda durmuşa geçsekdigini aýtdy. Bu arada Amerikanın devlet sekretari Mike Pompeo'nun, korunmak sekretari Mark Esper'ın ve Uwan prezidenti Ashraf Ghani'nin konferensiyanın çağında geçiren duşuğundan son mälim edildi. Gepleşigi Amerikanın Uwanistan boyunca yürütü vekili Zalmay Halilizad ve Uwanistan'daki Amerikanın yol basılığındaki halkarı güçlerinin komandiri General Scott Miller hem katnaştılar. Prezident Aleksandr Lukashenko, egerde goňşy Russiýa nefti gerekli mukdarda aktarmasa, onda Belarusyň ýalňyzy öz üstünden geçýän tranzit geçirjisinden alyp başlajakdygyny aýtdy. Minsk bilen Moskwanyň 2020-nji ýyl üçin nefit üpçünçiliginiň şertleri boýunça ylalaşmazlyklarynyň fonunda Russiýa ýanwardan bäri Belarusa aktarýan nefitini çäklendirip başlady. Belarus, Russiýa ýanygyç we maly kömegi boýunça köp derejede garaşly bolup durýar. 14-nji fevralda Lukashenko ýanwarda Russiýadan planlaşdyrylsy ýaly 2 million tonna nefit däldi, diňe 500 000 tonna gelendigini aýtdy. Eger Russiýa gerekli möçberde nefit bilen üpçün etmese, biz onu tranzit geçirjisinden alyp başlarys diýip Lukashenko aýtdy. Belarusyň üstünden geçen druzba geçirjisi arkaly Ýewropa 1 million barrel töwereg Rus nefiti aktarylýar. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aýdyrly dinleýijiler. Hepdeniň jemi gepleşigimizi başlaýarys. Mikrofon öňünde men Merdan Tariýew. Bu hepde Azatlyk Radiosynyň esasy temalary şol sanda azathabar.com web-saýtynda iň köp okulanlar. Çeşme hökümet dolaryň resmi kursuny ýokurlandyrmagy planlaşdyrýar. Türkmen we rus futbolçylary ýakylaşdylar. Atly makalalar boldy. Berdi Muhammedov kompýuteriň, telefonyň we planşetiň ziýanlary barada ilkinji edik açan çykyş etdi. Indi näme bolar? Türkmenistanda iqtisady kynçylyklar sebäpli ýaş maskalalar aýrylýar. Ýaýlym Berdiýew Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministri wezipesinden boşadyldy. Atly makalalarymyz hem köp okulanlaryň bäsligine girdi. Bu hepde iň köp diňlenen gepleşikleriň başyny Stambulda Berdi Muhammedow garşy listowka peýda boldy. Bize mermerden bina däl, zirdibil dökeriýaly ýer gerek. Ýaýlym Berdiýew Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministri wezipesinden boşadyldy. Atly gepleşikler çekýär. Berdi Muhammedow kompýuteriň, telefonyň we planşetiň ziýanlary barada ilkinji edik açan çykyş etdi. Indi näme bolar? Aşgabatyň dükanlary nowatlary ýasyrmak üçin alyjylary diňe arka gapydan kabul edýär hem bu hepde iň köp diňlenenleriň bäsligine girdi. Türkmen görnüşleri 6-njy hepde Qazaqstandaky etnik çaknysyklardan soň ýüzlerçe adam Qyrgyzstana gaçdy. Videolar hem bu hepde azathabar.com web-saýtymyzda iň köp görülen multimedia faýllarynyň bäsligine girdi. İň köp gürrüňe edilen söhbetdeş çekin makalalaryň başynda bolsa, seçme, hökümet dolaryň resmi kursuny ýokurlandyrmak planlaşdyrýar. Atly makalamyzy çekýär. Qadirli dinleyijiler, sizi hem Azatlyk Radiosynyň gozgaýan temalaryny goşulyp, öz tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Türkmenistanda internet böwüdini sayfon 3 ulgamy bilen döwüsüň. Azat habar email welesi derbeze.net adresine mail uratsaňyz, sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuzu yükleyeninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilersiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Haber email belgesi derveze.net adresine itilendik mazmunini mail uğradım. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Çarşamba günü Türkmen döwlet mediýasy Milli howpsuzlyk ministri Ýaýlym Berdiýewiň prezidentiň karary bilen wezipesinden boşadylandygy barada habar berdi. Temany Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Ýaýlym Berdiýew Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministri wezipesinden boşadyldy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň permany bilen Milli howpsuzlyk ministri Ýaýlym Berdiýew wezipesinden boşadyldy. Bu barada döwlet telewizionyýasynyň watan habarlary gepleşigi 12-nji fevralda habar berdi. Habar gepleşigini prezidentiň degişli permany okuldy. Türkmenistanyň täze Milli howpsuzlyk ministri wezipesine ministriň orunmasary polkownik Gurbanmurat Annaýew bellenildi. Döwlet mediýasy Berdiýewiň başga işi geçirilýändigi sebäpli wezipesinden boşadylanyny aýdýar. Ýöne onuň täze işi barada maglumat bermeýär. Mundan ozal prezident Berdi Muhammedow 22-nji ýanwarda geçiren döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisine şol wagtky Milli howpsuzlyk ministri Ýaýlym Berdiýewe gulluk boşlugyny talaba laýyk ýerine ýetirmän işde oý beren kemçilikler üçin bir käýinç we soňky duýduruş ulan etdi. Onun general polkownik harby çirini general mayor derejesine petelti. Hem de onu döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary wezipesinden boşatdy. 22-nji ýanwarda prezident Türkmenistanyň goronmak ministri Begenç Gündoğdu ýüfüde bir käýinç we soňky duýduruş ýlan edipdi. Ýöne Türkmen telewizioniýasynyň 12-nji fevralda habarından çen tutulsa, ol henüz öz wezipesinde galýar. Azatlygyň Türkmenistanyň güýç guruluşlaryna ýakyn çeşmesi baryp geçen ýylyň dekabrynda Berdiýewiň we Gündoğduýewiň öz wezipelerindäki günleriniň sanalydygyny habar beripdi. Ol geçen hepdeniň ahyryna Azatlygyň korrespondentini anonim şertlerde beren gurulunyny ýene de bir gezek Berdiýewiň we Gündoğduýewiň ýakyn wagtlarda wezipelerinden boşadyljakdygyny habar beripdi. Çeşmeniň sözlerine görä güýç guruluşlarynyň nowatdaky arasyra işleri geçen ýylyň oktýabrynda başlanan yokuru dereceli vezipeden boşadışlığın mantık logiki devamlılığı olup duruyor. Yaptasak 2019 yılın 1. oktyabrına İskender Mulikov İçeri İşler Ministri vezipesinden boşadılıp İzyan'ı 25 yıl türme tutsaluğuna hüküm edilipti. Şol bir çeşme şonuna 44 yaşlı Mulikov'un tesirli biznesmen Çağrı Kulov bilen yakın katnaşmağın övvedini tölenliğini öne sürdü. Kulov azatlığın söhbetdöşünün sözlerine göre 2019 yılın iyulunda prezident birden köp bağıtlılık gayip olup öz ölümü maradı, mışmışlara yol açanı özünü nə doğru alıp barıptır. Şolbur vaatın özünü azatlığın bir neçe çeşmeleri arasılı iş işlerinin kadır çalışmaların şu yıl meyilleştirilen konstitusyon reformaların iziyanı devlet dolandırılışına olacak ütgöşmeleri bilen iyil teşekkürlüğün aydiyar. Munun bilen bağlılıkta çeşmeler güç kuruluşlarına kara saçılıkta yine de bir neçe güç yolbaşısına gezegin yetecektiğin aydiyarlar. 47 yaşlı Yaylım Berdiyev Mahamanın başlığı vezipesini 2018 yılın 13. iyunundan beri eyleyerdi. Yönü ol 2011-2015 yılları aralığında da bu edaranı dolandırdı. Sonra 2015-2018 yılları aralığında ol korunmak ministeri vezipesini eyledi. Türkmenistan yanvarın ayağında güç kuruluşlarına göre uçluğu güçlendirdi. Prezident 30. yanvarda Devlet Hovupsuzluk Genişinin tədi düzümünü tasdikladı. İçeri İşler Ministerliğinin İnstitutunun önkü Rektörü Çağrı Murat Amanov'ı ministerler kabinetine tədə dörödülən vice premierlik vezipesine ve Devlet Hovupsuzluk Genişinin sekretarlığına bellədi. Yaylım Berdiyev'in nəhili işe geçirilənliği həzirlikçi nəməlimliğine qalyar. Yönü ol həzirlikçi prezidentin kemsidici həsiyyətli vezipedən boşadıp zaldın kuvun. Aradan iki ay geçirilən son hem devlet televiziyasını takır kelli gözyaş döküp puşman ediyen görünüşte görküdülün İskender Mulikov'un ıkbalına həzirlikçi duçar olmadı.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tədə mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümünü Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu, Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'nın Aşgabat'taki idarasının bir işgari yakın vaxta dolların resmi kursunun yokurlandırılacaktığını aydiyar. Hopsuzluk aradalar sebeple gizlilik şartında sökbüttes olan bank işgari bu varada Azatlık Radyosu'nun yurt içindeki habarçısına gurrun verdi. Dolarak mağlumatları bilen Sehra Gulam'la bir tanıştırıyar.
Şunlar yurdun Merkez Bankı'nda doların kursunu 8 ya da 10 manada çıkarmak varada maslahatlar geçirilir. Bunun Mart ya da Aprel ayında güce girdilecekti aydılar deyip banki işyarı adatlığın havarçısına gurrun verdi. Onun sözüne göre doların tədi kursu son kıyırlarda bolşayalı, daşarı yurtlarda okuyan Türkmen taliplerinin oku tölevlerine ve beylikli devlet pul geçirimlerine değişli olup onunla satın alıp olmaz. Bu çare esasen de daşarı devletlerde okuyan studentlerin enatalarına ve hosarlarına ağramsalar. Sebep ve dolar doları 3,5 manattan değil de onun 2,5 ya da 3 ise kımmattan satın almalı olurlar. Bu daşarı yurtlarda okuyan Türkmen studentlerinin sahanını azaltmak için edilen çare mengdeyar deyip bank işare adatlığın havarçasına gurrun verdi. Adatlık radyosuna bu mağlumatları Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'na resmi derecede tasdiklatmak ya da inkar ettirmek başartmadı. Bu aralıkta adatlığın Lebap velayetine havarçısı doların Qarabağdırdakı bahasının hem kımmatlayacaktığı barada gurrunların bağırdığını. Şol sebeple Türk Menabat şehrinde Qarabağdır sevdelerlerinin doları satın alyandığını, yönü onu satmaktan saklanyandığını haber veriyor. Şehrin Qarabağdırlarında bir Amerikan dolarını 20 manat 20 tengeden satın alyarlar. Ama sevdeler onun bahasının kımmatlayacaktığını aydıp onu satmayarlar deyip Levaplı haberçi 10. fevralde gurrun verdi. Türkmenistan'ın Merkezi Bankı doların resmi kursunu 2015 yılın yanvarından beri 3,5 manat möçöründe saklap geliyor. 2016 yılın yanvarında olsa yurtta doların resmi sevdası yatırılıp, onun satuğu bilen bağlı ençime çeklendirme girdilerinden sonra doların Qarabağdırdakı nırhı 6 seçemesi kımmatlap 20 manada yetti. Dolar çeklendirmesinin ve kımmatçılığının fonunda yurt rahatları Türkmen banklarından viza kartları almak arkalı her ayda belli bir möçördeki manada öz valuta hesabına koyup onu daşarı yurtlarda dolardan atlaştırıp bilyerler. Şeyle de rahatlar her ayda belli bir möçördeki doları resmi kurs esasında satın alıp onu daşarı yurtlarda okuyan çağlarını iyi verip, okuların okuu çıktıcılarını tölep bilerler. Türkmenistan'da doların resmi kursunun yokorlandırılacaktığı barıdaki mağlumatlar, yurtta vize kartlarını almak ve ona pul salmak isteyen adamların köpelendiği haktaki havarların iddianına kavat geldi. Adatlık Radyosu'nun Aşşavat'taki Mardak'ı ve Livap'taki havarçıları yanvar ayının ortalarından beri Türkmenistan'ın Halk Bank ve Dayhan Bank Devlet Tercirçilik Banklarının şahımçalarının önünde adamların ulu novatlarının saklanıp kalyandığını bir neçegede kavar verdiler. Bu havarların fonunda Türkmen hakimiyetleri doların bir kanun sevdası bilen meşhurlanan raayetlere karşı gözövçülüğü hem güçlendirdiler. 7 fevralda Mar şehrinin Molla Nepes köçesinin uğrunda yerleşen Gök Bağların daşında bir kanun valuta sevdasını ediyen raayetlerin bir neçesinin tutsağı edilendiğini adatlığın bu velayette havarçısı havar verdi. Türkmenistan sonku 3 yıla golay vaxt veri iktisadi kıyınçılıkları baştan geçiriyer. Türkmen hakimiyetleri bu kıyınçılıkları ne inkar ediyerler ne de tasdiklayarlar. Halkara pul gazinasının geçen yılın 14. noyabrında çap eden beyanatında Türkmenistan'da durnuklu iktisadi ösüşü kazanma için manadın konvertasyo mümkünçülüklerini ösürmenin mühümdüğü bellenildi. Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son kuvvet herde mağlumatlarını hopsuz yağdaydı öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık'ın Telegram sosyal ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle ölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon bilgileri bilen haberleşin. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin saklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepli yer Azatlık Radyosu. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow çağırların, yetkinciklerin ve durlu yaştaki adamların köp vaqtını kompüterin, telefonun ve plansetin başında geçirýändiklerini, bu ýagdaýyň olaryň sağlygyna ziyan ýetirýändigini aýtdy. Seşenbe günü prezident yurdun parlamentinde deputatlary bilen duşuşupdy. Maqsada Taýewiň berjek maglumatlaryny dinläýin.
Häzirki döwürde kompýuter hemde maglumat ulgamlarynyň ösüşi bilen baglylykda çağırlar we yetkinjekler, şeýle hem dürli ýaşdaky adamlar köp wagtyny kompýuteriň, telefonyň we planşetiň başyna geçirýärler. Şu sebäpli adam az hereket edýär, gipodinamiýa ýagdaýyny galýar. Bu bolsa onuň gözlerine yaramaz täsir edýär. Temredýär we sağlygy başga da bir näçe ziýan ýetirýär diýip prezident kanun çykarjylarynyň öňünden çykyşyny aýtdy. Täze teknologiýalara direk prezident ýaşlary milli oýunlara çekmäge, olara milli medeniýeti, dili, edebiýaty we taryhy söýdürmäge çağırdy. Bu tutuş döwürlüğün ähmiýetli wezipedir diýip prezident aýtdy.
Şeýle mesele onça beýleki de bolupdy. Tejribesi uralsa, o hem dewe bolanda kanunymy, milli ýurumy laýyk gelýän kadalar giýerilse. Onu hem maksadı layık bulur deyip ben hasap ediyordum.
Deyip prezident söze devam etti. Bu yurtta ähli pudokta sanlı ulgamları oranlaştırmağın ähmiyetini gaytalayan prezidentin täze teknologiyalara karşı negatif ähengli eden ilkinci açaçan çıkışıdır. Yine Türkmenistanlı halkarı hukuk koruyucu kuramaların hasabatlarına da tasdiklanışı yali. Hakimiyetler uzak yılların devamında yurtta mağlumat ulgamlarını çeklendirmek, şolhanlı rayetlerin internetten ve ıkçam telefonlardan mağlumat almak mümkünçülüklerini kısmak uğruna tağallay edip gelýär. Prezidentin täze teknologiýalaryň ziýanlary barada köpçüligiň öňünde eden soňky açaçan çykyşy ýurdun bilim işgärlerine galyp ertede okuwçylara şeýlede saglyk pudugynyň işgärlerine döwlet edaralaryna telefon getirmegin gadagan edilmeginiň ideýanyna gabat gelýär. Bu gadagançylyk barada Azatlyk radiosu bir aý bäri ýylyna habar berip gelýär. Ýatdasak ýanwaryň ortalaryna paýtagtyň orta mekteplerine okuwçylaryň we mugallimleriň mobil telefon getirmegi täzeden gadagan edilýär. 13. yanvarda Aşgabatyň mekteplerine ene ataları bilen ýygnak geçirilip olary, okuwçylary mektepde telefon götürmegin gadagan edilendigi mektep mugallimleri tarapyndan duýduruldy. Bu gadagançylygyň mugallimleri hem öz içine alýanlygy mälim edildi. Munyň ýygnany mekteplerdäki telefon gadagançylygy Balkan, Daşawd we Lewap welaýetlerine de barp ýetdi. Yerlerdäki mekteplerde ene ataları bilen ýygnak geçirilip olary okuwçylaryň mektebe telefon getirmeginiň gadagan edilýändigi ekenligi duyduruldy. Ýygnaklarda klasi ýol başlar, telefonlaryň çağalaryň terbiýesini ýetirýän ziýanlary barada dürli mazmunnak mysallary gurrun berdiler diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 15-nji ýanwarda maglumat berdi. Aradan 8 salym geçenden soň heni ýanwar ýaňy ortadan agynda mekteplerdäki täze telefon gadawançylygy öz miýwesini berip başlady. Azatlygyň habarçysy 16-njy ýanwarda Aşgabatyň 15-nji orta mektebinde okuwçy mektepde telefon bilen tutulan bir mugallimiň meýletin mejburi işden çykarylanyny habar berdi. Azatlyk radiosu bu waka bilen bagly 17-nji ýanwarda mektep administrasiýasynyň kommentariýa sorap jaň etdi. Şonu öýdürü mektep müdiri diýip tanyşdyran bir resmi mekteplerdäki telefon gadawançylygyny tasdiqlady. 28-nji ýanwarda iş ýerlerde mobil telefon götürmek gadawançylygy saglyk edaralaryna da baryp ýetdi. Şonu Azatlygyň habarçysy Aşgabatyň medisina işgärlerine işe telefon getirmegin gadawan edilendiginin duýdurulanyny habar berdi. 11-nji fevralda Aşgabatyň orta mekteplerine mobil telefon getiren okuwçylaryň ene atalaryna 100 manat mösbörüne pul jerimesi salınyp başlandy. Muny yerli habarçylarymyz habar beripdi. Prezidentiň telefonlar boýunça eden soňky çykyşy bu wakalaryň edil ýygnanyna gabat gelýär. Gany berse-de prezident deputatlaryň öňünde eden çykyşyna bu mesele boýunça beýleki döwletleriň tejribelerini öwrenip, muny kadalaşdyrýan täze kanunlary çykarmagy teklip etdi. Maglumat üçin aýdylsa, mundan özel Türkmenistanyň ýakyn hyzmatdaşlary Russiýa we Hitaý ýaly awtoritar häsiýetde dolandyrylýan ýurtlar maglumat tulgamlaryny şol sanda interneti çäklendirýän dürli kanunçuluk namalaryny güýje girdipdiler. Human Rights Watch gromoty soňky hasabatyny Hitaýyň maglumat giňişligini edýän berk gödäwçi ýetirilýän ýeti tanqid edipdi. Guruma şonu Türkmenistanyňky çäkli maglumat elýeterligini hem tanqidlapdy. Mundan özel Anatolyň geçen ýyl geçiren garaşsyz derňe uýuşy türkmen häkimetleriniň raýatlaryň telefonlaryny ýygyrlamak üçin daşary ýurt IT kompaniýalary bilen hyzmatdaşlyk edýänligini üstüne çykdy. Azatlygyň habarçylary häkimetleriniň raýatlaryň el telefonlaryny ellerinden alyp barlaýanlygy barada mundan özel telim sapar habar beripdi. 2016-njy ýylda düýbi Parijde ýerleşýän Serhetsiz reportýorlar guruma Türkmen prezidentini internetin ganiyim düşmanı ilan etdi. Yurtta köp sanlı internet resursları şol sanlı Azatlyk radiosunun hem de Türkmenistan marada xabar çap edýän beýleki garaşsyz neşirlerin web saytları petikli bolmagyny galýar.
Gepleýär Azatlyk radiosi. Kadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlary ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip olary efir arkaly eşitdirip şeýlede Azatlygyň web saýdyna sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilenle, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilenle ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Şeýle açyk par horluk hiç ýerde ýok diýip Kazakstany ýük ulagynyň sürücüsi türkmen gümrükçilerinden şikayet etdi. Sürücü Albert, Türkmenistanyň üstünden tranzit geçende duş bolýan ýagdaýlary barada Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Gözel Hudaýberdiýewanyň berjek maglumatlaryny diňläliň.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň territoriýasynyň üstünden beýleki ýurtlara ýük taşyýan ulag sürüjüleriň aýtmagyna görä, türkmen serkedindäki ýaly açyk para sorulmagy we sürüjüleriň muny töremäge mezur edilmegi tutuş region boýunça başga hiç ýerde ýok. Azatlygyň gurrundaşy Albert geçen ýylyň Tomsundan beri Kazakstandan Irana we Türkiýeye ýük taşyýar we munyň üçin Türkmenistanyň serket geçelgelerinden 2 ýyl geçmeli bolýar. Türkmenistana Özbekistan bilen serkedindäki Farab geçelgesinden girip ýurdun Eýran bilen serhedindäki Saraq we Artyk Luftabad serhedinden çykýar. Albert öz tejribeleri barada şeýle gurrun berýär.
Türkmenistanyň territoriýasyndan tranzit geçmeli bolýar. Dolu edenetlik $450 gümrük salgydy. Mundan başga da göz öňüne bir getiriň ýene $150-$180 salgytdan daşary gümrükçileriň ellerine bermeli. Bu diňe bir tarapy ýurdu girenine berilýäni, soňra ýurtdan çykmak üçin hem para bermeli. Eger her bir gümrükçünün eline $10-$40 aralygyny bermeseň, olar şol ýerde saklaýarlar. Dokumentlere gol çekmeýärler, möhür basmaýarlar. Bu sanitar gödäwçiliginden başlanýar. тыңдап, күмрүк башлыгынын кол оймогуна ченли.
Начинается санитарного контроля, там заканчивая начальником таможни, там, допустим, да?
Сөхбеттешимиз Альберттин сөйлөрүнө көрө, күмрүк түзгүнлөрүнө ылайыктуу кээ бир жүк машинанын алынган күмрүк салыгы 450 американ долларына барабар. Үстөсүнө кээ бир күмрүкчү сүрүүчүлөрүн элдериндеги документтердин эхлесинин доолу түзүп болмогуна карамастан, өзлөрүнүн талап эдиген мөчөрүндө пулун берилмегин сорайарлар. Бул чыктыжылардын бир бөлүгү транспорт компаниясынын өз сүрүүчүлөрүнө жол чыктыжылары үчүн берген 100 доллар мөчөрүндөгү пулун хасабына болсо, калганлары сүрүүчүлөрүн өз хасабына болар.
Документи даёшь, они потом в наглую спрашивают. Там, у них ставки там, допустим.
Документтерин бериятын олор болсо пул бердиярлар. Олорун өз нырхлары бар. Кимси 10 доллар, кимси 30 доллар сорыяр. Мен буну эм үчүн деп сораганымды документтер үчүн дийярлар. Эмма документ үчүн болсо квитанция берилмели. Мен карханада иштеярин, дөвлөт улугуну сүрүярин. Мен соң хасабат бермели. Олор болсо жок дийярлар. Мен буну эм парам деп сорусам олор көз көртүлү. Эч саттан коркман хава дийярлар.
Ну я спрашиваю, это взятка что ли? Они такие в наглую, не боятся ничего.
Дип Альберт Айдар. Оның сөйлеріні көре, гүмріктен кечмек түзгіне бір неше тапқырлайын амал ашырлар. Өш олорын хер верінде пул веріп кечмел болар.
Сначала заезжаете на рентген, там оставляете 10 долларов. Даете там, допустим, 100 долларов, вам 90.
Башта улоглу рентгене кирип, шол ерде 10 доллар калдырыясыңыз. 100 доллар берсеңиз, олор сизе 90 доллар кайтып берерлер. Эдил дуканына болшуй алы. Рентгенден чыгып декларация яздырмалы. Мунун үчүн яна 40 яды 50 мана сорыярлар. Тизен берерсеңиз, соң транспортчулардын янына бармалы. Мөхүр бастырмак үчүн. Олор 10 ве 30 доллар аралыгында пул сорыярлар. Бу алып барган үйкүңүздө баалы. Эгер бош барган болсоңуз, 10 доллар юклу болсоңуз, 30 доллар бермелі. Мұндан соң санитар көдөүчүлүгүнө 10 доллар алыярлар. Кээде кайсыда болсо бир кемчилиги баканалап 50 доллар үчүн сорап билярлар. Соңра яна да декларация үчүн бармалы. Олор яна 30 доллар алыярлар. Эң соңуна күмүрүкчү башлык документтериңизди мөхүр басаны үчүн яна 30 доллар алыяр.
В конце начальник берет 30 долларов за то, что у вас документах печати поставил.
Дип Азаттык радиосу менен 13 февралда сөхбөттөш болгон Казакстандын жүк улоо сүрөтчүсү Альберт Гүрүн берди. Азаттык радиосу Түркмөнстандын Дөөлөт Күмрүк Курулуунан бу маселе боюнча комментарий алып билмеди. Мунун өң регионал транспорт компаниялары ва жүк ташыгычтары Түркмөнстандын серкедене кетип кечмекте дүрлү кыйынчылыктарга дуучар болду. 2019 жылдын томсунда өзлөрчө түркели ва тажикстанлы жүк улоолордун Түркмөнстандын Өзбекстан ва Иран менен серкеттеринде узак уактылап кечип билмеген калынлыгы хабар берилип, үстөсүнө Түркмөнстан, Өзбекстан ва Казакстан менен серкеттерине ийгилдерли япияр. Кэвр гүмрүк чаклендирмелерине кирдияр. Соңку 1.5 жылдын давамында Түркмөнстандын себебин түшүндүрмөздөн Тажикстандын дөөлөт ва хусусий карханаларына тиешелүү жүк улоолорду өз территориясынан кечирмеер. Тажикстандын транспорт министрлигинин рекомендациясы боюнча Тажикстан үчүн жүк ташыган халкара компанияларынын улоолору хас узак болсо да Түркмөнстандын үстүнөн кечмеген альтернатив жолдору уланмалы болярлар.
Telegram Messenger bu Azatlık Radyosu bilen habarlaşma üçin iň hukuksyz ýollaryň biridir. Telegram tilisini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän kim bilýärsiňiz. Tilsim işlap başlandığın son Azatlık Radyosu bilen şu telefon bilgileri arkalı habarlaşıp bilirsiniz. Yani koşmak 420-724-168-983 ve koşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ını işlap düzenler bu tilsim arkalı uğradılan mağlumatları asla izarlap olmayandığını, her bir mağlumatın yürüyte kodlan yandığını aydarlar. Has hoptuz сөхбөттөшлүү үчүн сиз секрет чат, ягъни гизлин чат мүмкинчилиги менен хем пайдаланып билярсыңыз. Дүйнөнүн эң өңдө барыжы юридик кулуктары кеңес хем Telegram кодуну дөө билмедилер. Билсини деле Түркмөнстанда мессенджерлердин агылабаты султанды Telegram хем петикли болмогуна гаалар. Эмма мессенджери иштеп жүрөндөр дубамы тазаленген протоколдорун ве кодторун көмөгү менен бу чаклендирмелерден суу кечмеген жолдорун ойлоп таптылар. Telegram'da gönümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumatları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik kudumunda tutulundur. Kutuşu tevapli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulu meşhurluğu iyidir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yol bilen Telegram Messenger'ını tetiklemeyi başartalar da siz VPN, Şortan'dan yürüyte azatlık radyosu için işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanıp bilirsiniz. Gepleyer azatlık radyosu. Kadırlı dinleyiciler sunum bilen heptenin cemi geplesimizi cemleyeriz. Onu Azatlık Radyosu'nun Praga'daki stüdyosundan men Merdan Sarif alpardım. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarında kalın. Geple yer Azatlık Radyosu. Kadirli dinleyiciler sunun bilen heptenin cemi geplesimizin birinci bölümüne cemleyeriz. Onun devamında Dünya Türkmenleri programımız hem bar. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarında kalın.